Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αδέρφια, και για αυτό το βραδινό. Χαιρόμαστε που είμαστε ανάμεσά σας. Έτσι ο Κύριος μας έφερε με τη χάρη του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ο Κύριος εργάζεται έργο θαυμαστό. Αυτές τις μέρες έβλεπα την αντίσταση του εχθρού. Όταν ο εχθρός βλέπει ότι πάει να γίνει μια ευλογία, αντιστέκεται. Και έτσι από σε προσωπικό επίπεδο είχα πόλεμο, αρκετό πόλεμο. Αλλά αδελφοί, θα πρέπει να αγωνιστούμε. Και αυτό το μήνυμα μου δίνει ο Κύριος για αυτό το βραδινό. Όσοι θέλετε να ανοίξετε στην Αποκάλυψη 1088, κεφάλαιο Β και δάφιο 26. 1088, κεφάλαιο Β, δάφιο 26. Και όσοι νικά και όσοι φυλάτη μέχρι τέλους τα έργα μου, θέλω δώσει σε αυτόν εξουσία επί των εθνών. Και θέλει ποιμάνει αυτούς εν ράβδοση δειρά. Θέλω συντριφθεί ως ασκεύη του κεραμαίος, καθώς και εγώ έλαβα παρό του πατρός μου. Και θέλω δώσει σε αυτόν τον αστέρα τον πρωινό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος μιλάει σε όλες τις εκκλησίες. Και όσοι λέει νικάει. Όποιος νικήσει. Εις τον εικόντα λέει. Σε αυτόν ο οποίος αγωνιστεί, ο Κύριος έχει να δώσει αγαθά. Έχει να δώσει ευλογίες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ στα θεάτηρα παρατήρησα λέει κι όσοι φυλάτη μέχρι τέλους τα έργα μου. Πρέπει να φυλάξουμε το Λόγο του Θεού. Να το εγκολποθήσουμε, να το βάλουμε στην καρδιά μας. Αυτό θέλει ο Κύριος. Θα πει εκεί στον Τιμόθεο, στην επιστολή προς Τιμοθέου, εάν δεν αγωνίζετε τις δε στεφανούνται, εάν ο μίμος δεν αγωνιστεί. Πρέπει να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, αλλά πρέπει να τον κάνουμε νόμιμα αυτόν τον αγώνα, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, σύμφωνα με τον νόμο της ελευθερίας που μας έχει χαρίσει ο Χριστός. Πρέπει να κάνουμε αυτόν τον αγώνα, αδελφοί. Σήμερα το Πνεύμα το Άγιο μας μίλησε ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Δεν πρέπει να αποκάμουμε τώρα. Αλλά θα πρέπει να αγωνιστούμε. Να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Για να μπορέσουμε να νικήσουμε, αδελφοί. Και ο Κύριος μας θέλει νικητές. Έχουμε το δυνατό μαζί μας. Έχουμε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι η βοήθειά μας. Είναι μαζί μας. Είναι ο νικητής. Και εκείνος ενίκησε και εμείς θα νικήσουμε. Αυτό θέλει ο Κύριος. Αλλά πρέπει να μπούμε στον αγώνα, αδελφοί. Να αγωνιστούμε για να λάβουμε αυτό το στεφάνι. Θα πει ο Απόστολος Παύλος, τον αγώνα των καλών ηγονίστη. Την πίστη τη διατήρησα. Του δε λοιπόν μου μένει ότι ζεκιοσύνη στέφανος. Αυτό μου μένει τώρα. Τον έκανα τον αγώνα μου. Αγωνίστηκα. Την πίστη την κράτησα. Με τη χάρη του Θεού όμως, αδελφοί. Με τη χάρη του Κυρίου τα έκανε όλα αυτά ο Παύλος. Και εμείς με τη χάρη του Κυρίου αγωνιζόμαστε. Και στεκόμαστε. Και βρισκόμαστε εδώ. Είναι η χάρη του Θεού, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Θεό να νικήσουμε. Ο Κύριος μας θέλει νικητές. Μας θέλει όλοι να τερματίσουμε. Ας μπούμε όλοι σε αυτόν τον καλό και ωραίο αγώνα. Για να λάβουμε πλήρη αυτό το μισό τον οποίο ο Κύριος μας περιμένει. Ο Κύριος μας περιμένει. Ας μπούμε σε αυτόν τον ωραίο τον αγώνα. Και θα απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχουμε την ελπίδα, τη ζωντανή με στην καρδιά μας, ότι Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος, στέκεται εκεί δεξιά του Πατρός και μας περιμένει και λέει όσοι έχει την ελπίδα ταύτη αγνίζει αυτόν, καθαρίζει αυτόν, για να πάμε να τον συναντήσουμε. Και ο Κύριος μας θέλει και καθαρούς να μείνουμε στον αγιασμό, και για να μείνω στον αγιασμό πρέπει να αγωνιστώ. Πρέπει να επιμεληθώ τη σωτηρία μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας κοιτάξει ο καθένας στον εαυτό του. Α, μην βλέπω δεξιά και αριστερά τι κάνει ο αδελφός μου. Να κοιτάξω τον εαυτό μου. Είμαι εκεί που με θέλει ο Κύριος. Αγωνίζομαι σωστά. Βρίσκομαι εκεί που με θέλει ο Λόγος του Θεού. Έχω ξεκλίνει. Έχω γυρίσει προς τα πίσω. Ας πάρουμε απόφαση να αγωνιστούμε, αδελφοί. Και ο Κύριος δεν θα μας ανταμείψει, αδελφοί. Θα μας ανταμείψει για αυτό που κάνουμε. Δεν είναι μάταιος ο κόπος εν Κυρίω. Δεν είναι μάταιος αυτό που κάνει. Αλλά ο Κύριος ξέρει να ανταμείβει. Και βέβαια απολαμβάνουμε τις ουράνιες ευλογίες του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήρθε ο Κύριος να βάλει αυτό το πνεύμα μέσα μας. Το αγωνιστικό. Για να τερματίσουμε. Να βάλουμε όλη τη δύναμη μας. Αυτόν τον έσχατο καιρό. Όλη τη δύναμή μας. Καθώς βλέπουμε το τέρμα να πλησιάζει. Καθώς βλέπουμε τον τερματισμό. Να βάλουμε όλη μας τη δύναμη. Και να μην αποκάμουμε. Αλλά να αγωνιστούμε, αδελφοί. Και εμείς αγωνιζόμαστε, αδελφοί, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Και όλες οι εκκλησίες αγωνίζονται. Και να μπούμε όλοι σε αυτόν τον ωραίο και ευλογημένο αυτόν αγώνα. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Και να σας ευλογήσει πλούσια εδώ πέρα. Να χαρίσει χειρόβολα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να μας ευλογεί.
Αληθινές δεν είναι οι ελιές. Οι πράσινες θα τις κάνεις τσακιστές και τις μαύρες χαρακτές. Καλοφάγονται στην εκκλησία. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Χαίρομαι γιατί ο άμβωνας είναι χαμηλός και μπορώ εγώ που έχω το πόδι μου να ανέβω πιο εύκολα. Που σημαίνει ότι είστε προσγειωμένοι λιγάκι και πιστεύω ότι ο Κύριος θα σας ευλογήσει όπως και όλους μας. Όλους μας, αδέλφοι μου αγαπητοί. Χαίρομαι που είμαι ανάμεσά σας. Ήρθα να δω όλα μου τα αδέλφια και τον αδελφό μου και όλα τα αδέλφια μου. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι ανάμεσά σας. Και το λέω αυτό γιατί θα μπορούσα και να μην είμαι. Αλλά ο Θεός ευδόκησε να μου πει ο γιατρός ότι η σάρξ σου είναι ο σάρξ μικρού παιδιού. Δεν έχεις τίποτα τώρα πλέον. Δεν θα κάνεις άλλα φάρμακα γιατί είχα μια περιπέτεια με τον καρκίνο. Έχω ένα νεφρό ακόμη. Δεν έχω δύο. Μου το έχουν αφαιρέσει. Αλλά ευχαριστώ τον Κύριο διότι... όταν είσαι στο θέλημα του Θεού όλα τα ξεπερνάς. Γιατί η εκκλησία μας, η εκκλησία του Χριστού, δεν επενδύει όπως κάποια άλλα μοντέρνα δόγματα και αιρέσεις στο φόβο, αλλά επενδύει στην αγάπη του Θεού. Διασπείρουν το φόβο. Πόλεμος, κρίση, θα γίνει καταστροφή. Όλα μου τα χρόνια μεγάλωσα κάτω από κρίση. Όλα μου τα χρόνια πέρασα και γνώρισα πολέμους. Όλα μου τα χρόνια. Και υπάρχουμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Όσο είμαστε στα ποδάρια μας. Όσο στεκόμαστε. Να ευχαριστούμε τον Θεό για το φως της ημέρας. Για το φαγητό το μεσημεριανό. Για όπου κάνουμε. Ότι αναπνέουμε. Κάποιος που πέρασε κοροναϊό του έβγαλε τη λίστα το νοσοκομείο λέει και για το οξυγόνο λέει θα πληρώσετε κύριε λέει 6.500 ευρώ λέει για τις 20 μέρες πως ήταν. 6.500 ευρώ για το οξυγόνο, ναι. Να σας τα δώσω πάρτα. Αλλά ο Πανάγαθος Θεός όλα μου τα χρόνια δεν μου ζήτησε τίποτα για το οξυγόνο που μου παρέχει και ζω και υπάρχω. Οι άνθρωποι ακόμα οικειοποιούνται και αυτό το οποίο ο Θεός το δίνει πλούσια. Θα ήθελα με τη χάρη του Κυρίου μας αδελφοί μου να διαβάσω από ένα γνωστό περιστατικό, το ξέρετε όλοι σας, το οποίο το τελευταίο καιρό ο Κύριος το βάζει μέσα στην καρδιά μου και εκ τούτου θέλω να το αναφέρω. Θα διαβάσω από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο σελίδα 921 κεφάλαιον ΙΕ από το εδάφιο 17 είναι η λεγόμενη παραβολή του Ασώτου, η ιστορία του Ασώτου. Ο Κύριος μιλάει και μιλάει για κάποιον πατέρα που είχε δύο παιδιά. Ο ένας ο μικρός είπε, εγώ θα πάω, θέλω τα λεφτά μου πατέρα, το ανήκον μέρος της περιουσίας. Λες και δούλεψε δηλαδή να τα αποκτήσει, αλλά τέλος πάντων, ο πατέρας έτσι κάνει. Τα παιδιά να λέει καλά, λέω εγώ, και οι γονείς με χάπια. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο. Εθόν δε εις αυτόν είπε, αφού πήγε η χώρα μακράν και ήρθε η κρίση. Α, η κρίση. Έχει κρίση, έχει κρίση. Και είπε, πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύουν σε άρτο και εγώ χάνομαι υπό τις πίνεις. Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν. Α, κάνει μια εξάσκηση του ποίηματος που θα πει. Τι θα του πω. Πώς θα το πω τώρα, το πω, θα πω. Μάλιστα, το βρήκα. Πάτερ, είμαι των ισταρνουρανών και ενωπιών σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάμε με ως ένα το μισθωτό σου να φάω ψωμάκι. Δεν θέλω τίποτα, Κύριε. Το που είπε ο Ιακώβ, ο άνθρωπος δύο πράγματα στην οικονομία την παγκόσμια έχει ανάγκη. Τελευταία δουλειά που θα κάνει είναι να τρώει. Και η πρώτη τελευταία δουλειά τι είναι, να ντύνεται και να έχει σπίτι, να μπει μέσα. Εάν βρω, λέει, τροφή και φάγω και ημάτιο να ενδυθώ, εσύ θα είσαι ο Θεός μου. Μου φτάνουνε, Κύριε, αυτά τα δύο. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέλω, Κύριε, να με κάνεις ένα το μισθωτό σου, να φάω ψωμί. Επήρε την απόφαση και επέστρεψε. Ε? Το ξέρουμε. Και σηκωθείς, ήρθε προς τον πατέρα, ενώ δε απήχε έτοιμα κράν ήδη αυτό ο πατήρ αυτού και σπλαχνίστη και δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφύγησε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, πάτερ, είμαι τον εις τον ουρανό και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Μέχρι εκεί δεν τον άφησε ο πατέρας ο ουράνιος να πει τα παρακάτω. Δεν τον άφησε. Τι τον έκανε? Τον αγκάλιασε. Και ο Θεός μου βάζει στην καρδιά μου αυτό που λέχθηκε σήμερα, ότι πρέπει η Εκκλησία να αποκτήσει μια εξωστρέφεια. Πρέπει να πλατινθεί. Είμαστε καλά, ωραίοι, ευλογημένοι. Αυξανόμαστε τον έσω. Παντρεύονται, γεννάνε παιδιά, γίνονται αυτά. Δόξα τον Κύριο, αλληλούια. Αλλά η Εκκλησία έχει μία αποστολή. Και αυτό το πράγμα μου δίνει ο Θεός να εμπνεύσω και στους νεοτέρους. Ό,τι υλικό μας δίνει ο Θεός είναι έλεος και χάρη και δεν είναι ευλογία. Η ευλογία στη Νέα Διαθήκη έχει πνευματικό χαρακτήρα. Και πάει ο άστοτος γιος και ο πατέρας του τον αγκαλιάζει, δεν να τον αφήνει να πει τα παρακάτω. Κάμε με ως ένα το μισθωτό σου. Γιατί ο Θεός δεν σε δέχεται με διαπραγματεύσεις. Δεν σε δέχεται με όρους. Δεν σε δέχεται με κάποιους κανονισμούς. Σε δέχεται όπως είσαι. Όταν πεις, Κύριε, ελέησέ με και τσίψε το κεφάλι και κλάψεις και πεις έλεος, συγχώρεσέ με, Κύριε, ο Κύριος θα αγκαλιάσει. Να με κάνεις ως έντονο, άστα αυτά, θα σε κάνω εγώ η δική μου δουλειά. Από τη στιγμή που είσαι στην αγκαλιά του Κυρίου θα τα φροντίσει όλα ο Θεός. Το πιστεύεις αυτό? Αλλά είναι τυχερός ο μπαγάσας, συγγνώμη για την έκφραση. Είναι τυχερός γιατί όταν γυρίζει πίσω βλέπει τον πατέρα του. Το φαντάζεστε να έβλεπε τον αδελφό του? Τι γίνεται τώρα? Λέμε ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι το σπίτι του πατέρα και έρχονται οι αποστάτες από μακριά να γυρίσουν. Ποιο θα δουν να γυρίσουν? Τον μεγάλο αδελφό. Καλώς θέλω. Πώς ήταν τα χαρούκια, ωραία. Βρήκες το δρόμο και γύρισες, βλέπω, ε. Καλά, τέλος πάντων, έλα στο γραφείο να τα πούμε και αρχίζουν και βάζουν τους όρους. Ποιος είναι αυτός? Ο αδελφός. Αλλά ο Κύριος θέλει να επεκτηθούμε το ρούχο του αδελφού και να ντυθούμε με το ρούχο το νέο, των ανακαινιζόμενων, ο οποίος θα πρέπει να γίνουμε πατέρες και να αγαπήσουμε τον κόσμο όπως αγαπάμε τα παιδιά μας και κλαίμε για τα παιδιά μας και λέμε αχ το παιδί και το παιδί και το παιδί. Το παιδί. Το παιδί. Πόσο αγαπάμε τα παιδιά μας. Αδελφοί μου αγαπητοί, εκεί πρέπει να μετασχηματιστούμε για να μπορέσει ο Θεός να οδηγήσει ψυχές. Όπως λέω, για να φτιάξεις τα κουλουράκια η νοικοκυρά πρέπει να προθερμάνει το φούρνο στους 180 βαθμούς, έτσι δεν είναι αδελφές? Το προθερμάνεις, μην γίνει λάσπη αυτό που θα ψήσει. Πρέπει η εκκλησία να προθερμανθεί. Πώς θα προθερμανθεί? Με τη φωτιά που είναι το πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό πρέπει να ανοίξουμε το λαρίκι μας, τη φωνή μας, το στόμα μας και να πούμε: Κύριε, θέλουμε να έρθει στη ζωή μας. Κύριε, κουραστήκαμε πλέον. Θέλουμε να ρίξεις βροχή. Και όταν εσύ αισθάνεσαι ότι θα βρέξει, να μην κρατάς ομπρέλα, που λέγεται αλεξιβρόχιο. Εξού και αλεξικέραμο, διώχνω τη βροχή. Μη με βρέξεις, Κύριε. Να με βρέξεις, Κύριε. Να με κάνεις μουσκεμά. Κύριε, θέλω την ευλογία σου. Γι' αυτό και ο Θεός μίλαγε σε παραβολές, με παραβολές στους όλους τους ανθρώπους, στους μαθητάς του. Δεν καταλαβαίνανε πολύ. Και οι μαθητές σου λέει: Τι θες να πεις, Κύριε? Ο Θεός μιλάει με έναν τρόπο που θέλει να σε προβληματίσει. Να το ψάξεις, να το ερευνήσεις, να το αναζητήσεις και να πεις: Βρήκαμε τον Μεσσία, τον λεγόμενο Χριστό, αλληλούια. Έλα να πάμε να τον δεις από τη Ναζαρέτ. Είναι δυνατόν να είναι θυπρή, τι αγαθό να προέλθει από τη Ναζαρέτ? Έλα να δεις, έλα να γνωρίσεις τον Κύριο. Αυτό έχει σημασία και πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Δεν πρέπει? Ζητάμε τον Κύριο να έρθει. Ναι, ο Κύριος θα έρθει. Όπως είπε μια γυναίκα: Κύριε, θέλω να έρθει στο σπίτι μου, Χριστέ μου. Ναι, λέει, θα έρθω. Θα έρθω απόψε, της είπε ο Κύριος. Και αυτή αμέσως ετοιμάστηκε και έστρωσε το χαλί, το τραπέζι. Έβαλε το σερβίτσο το καλό. Τα σεμέτα αυτά, βάλε λουλούδια, μαγείρεψε το καλύτερο φαγητό. Αλλά εκεί που ετοιμαζόταν, χτυπάει η πόρτα. Ανοίγει η πόρτα, ποιο είναι, παρακαλώ. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με, μπορείς να μου δώσεις, λέει. Σε παρακαλώ, έχω δουλειά, κλείνει την πόρτα και διώχνει τη ζητιάνα που ζητιάνε. Δεν την έδιωξε φυσικά. Με δω δουλειά σκεγόμαστε. Περιμένουμε μεγάλα πράγματα. Και μετά χτυπάει η πόρτα, ήταν ένας άλλος εκεί κακοντυμένος. Σας παρακαλώ, τι με παρακαλάς, πάπ' την πόρτα. Και τα έτοιμασε όλα και περίμενε να έρθει ο Κύριος. Αλλά ο Κύριος δεν ήρθε. Κύριε μου, δεν ήρθες. Δυο φορές σου χτύπησα την πόρτα και με διώξες. Τι έπαθα? Τι έπαθα? Τι περιμένουμε? Τι ζητάμε? Ήρθαν μερικοί Ρωμά στην εκκλησία του Βόλου την περασμένη Κυριακή. Πόσο χάρηκα, πέντε άτομα. Και ήρθαν μπροστά για προσευχή. Δόξα, Κύριε, σε ευχαριστούμε. Και ένας άλλος που ήταν λίγο άτσαλος στη ζωή του, λίγο αυτό, άρχισε να έρχεται στην εκκλησία και αυτά, αλλά δεν είδα και μερικούς αδελφούς, βέβαια, ευτυχώς, πολύ χαρούμενος. Γιατί πολλές φορές ζητούμε κάποια πράγματα όπως τα θέλουμε εμείς. Αλλά ο Κύριος λέει: Προσκεκλημένοι, δεν είσαι ανάξιοι. Πήγαινε σε σοδούς και φραγμούς. Να έρθουν, λέει, χολοί, κουτσί, πάντες, να γεμιστεί ο οίκος μου, αλληλούια! Γιατί όλες είναι οι ψυχές ενώπιον του Κυρίου ίδιες. Δεν υπάρχουν ψυχές και κάποιες αξιόλογες ψυχές. Πάρα πει αξιόλογες ψυχές. Το είχε πει κάποιος. Άδελφε, με διόρθωσες δημόσια. Να προσέχεις. Εγώ λέω, δεν είμαι κοτσομπόλης, αλλά πέντε πράγματα που ξέρω θα τα πω. Τελείωσε. Διότι πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με το πνεύμα του Λόγου του Θεού, με το πνεύμα του Κυρίου μας, αδελφοί μου αγαπητοί. Να βγάλουμε αυτά που ξέρουμε, αυτά που ξέραμε και να πούμε: Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε Κύριε. Ναι, να γίνουμε πατεράδες, μα πάψουμε να είμαστε οι αδελφοί σκέτο, ή ο μεγάλος αδελφός και ο παλιός αδελφός και ο καλός αδελφός. Πρέπει να αγαπήσουμε σαν τον εαυτό μας τον πλησίον μας, και πολύ περισσότερο κάποιος που χτυπάει την πόρτα και μπαίνει μέσα σε αυτή την εκκλησία, όπως έλεγε κάποτε ο αδελφός ο Γιάννης ο Κεφάλας. Έψαχνα να δω τον Κύριο και χτύπαγα πόρτες, και πήγα σε ένα πνευματικό σχολείο ότι ήταν εκεί ιερατείο με σταυρούς απ' έξω και αυτά, και χτύπαγα και έλεγε ποιον θέλετε Κύριε, ψάχνω να βρω τον Κύριο, και μου κλείνει την πόρτα, δεν είναι κανένας Κύριος εδώ. Έχεις δίκιο, δεν είναι κανένας Κύριος εκεί, αλλά ο Κύριος με οδήγησε στην πόρτα του. Να είσαι σίγουροι ότι ο Θεός έχει τον τρόπο να σε οδηγήσει και να οδηγήσει την κάθε ψυχή, όταν εμείς είμαστε έτοιμοι να τον αγκαλιάσουμε, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς προϋπολογισμούς. Ο παλιός αδερφός, ο μεγάλος αδερφός, έτσι ήταν, λογιστής. Έφαγε στην περιουσία με τα πορνών. Παλιά άνθρωπε, έβαλε το κομπιουτεράκι και τι έγινε, αυτός θα ξανάρθει, θα τα ξαναμοιράσει την τράπουλα ο μπαμπάς, και εγώ θα πάρω λιγότερα, και δεν μου έδωσες να σφάξω ένα κατσίκι, δικά σου είναι όλα. Αδελφοί μου αγαπητοί, να δοξάζουμε τον Κύριο και να τον ευχαριστούμε για ό,τι επιτρέπει στη ζωή μας, για κάθε οτιδήποτε. Με στη δυσκολία, στα προβλήματα, θα μας κάνει δυνατότερους. Παντού, οπουδήποτε. Και ήθε η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι μαζί μας, να σε ευλογεί όλους, για την αγάπη, τα χαιρετίσματα των αδελφών της Εκκλησίας του Βόλου. Ο Θεός θα ευλογήσει κατά πάντα. Αμήν. Κύριε, θα σε ευλογεί.
Δόξα τον Κύριο, καρταδέρφια. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάντα έχω τράκο όταν είμαι στον Άμβονα. Εκτός από την εκκλησία της Οικουμενίτσας, πάντα έχω τράκο όταν ανεβαίνω στον Άμβονα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πρώτη φορά έρχομαι στην εκκλησία σας. Χαίρομαι έτσι που είμαι ανάμεσά σας. Χαίρομαι έτσι που με κάλεσε και ο αδερφός να έρθω. Είχα σκοπό να πάω στην εκκλησία των Αθηνών σήμερα. Και μου λέει, του είπα, του λέω, είπε, θα μείνω στην εκκλησία των Αθηνών, λέω, το απόγευμα. Είπες ξύπες, μου λέει. Είπες ξύπες. Λέει και ξελέει ο Χριστιανός. Δεν λέει και ξελέει. Λέω, ποιος με κάλεσε, ο αδερφός ο Σωτήρης. Λέω, στον αδερφό Σωτήρη θα πάω, στην Αγία Παρασκευή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητά αδέρφια, ευχαριστούμε τον Θεό. Είχα μια ωραία εμπειρία πριν από ένα μήνα, ενάμιση. Αλλά οι ωραίες εμπειρίες έρχονται ύστερα από δυσκολίες, προβλήματα, θλίψεις. Ξεκίνησε η υπόθεση όλη με μια γρίπη. Μια γρίπη. Καταρροές, πράγματα. Ακούγουμε έτσι. Καταρροές από εδώ, καταρροές από εκεί, χαρτομάντιλα, δώστου, φταρνίσματα, ιστορίες, καμιά εβδομάδα, τα μάτια μπορούσαν να τα τέτοια. Πήγαινα στη δουλειά, γύρναγα, κάποια στιγμή η γρίπη έγινε κορονοϊός. Πού να καταλάβω εγώ ότι ήταν κορονοϊός, αφού τα ζητώματα ήταν τα ίδια. Συνεχίζει η γρίπη, λέω εγώ. Τέλος πάντων, έγινε κορονοϊός, κάποια στιγμή είχα και αυτά τα συμπτώματα του κορονοϊού. Το κατάλαβα και από το τεστ εκεί, έμεινα στο σπίτι 4-5 μέρες όπως έπρεπε να μείνω. Λέω στους συναδέλφους στη δουλειά, θα γυρίσω στη δουλειά. Όχι, μου λέει, μη μας κολλήσεις, να είσαι σίγουρος ότι δεν έχεις κορονοϊό. Τέλος πάντων, κάθομαι άλλες 5 μέρες στο σπίτι. Ευχαριστούμε τον Θεό, καλό μου κάνανε. Αλλά μετά τις 5 μέρες πήγα να κάνω μια εξέταση στο νοσοκομείο και κολλάω ένα μικρόβιο από την εξέταση αυτή. Και πού να το ξέρω εγώ, ο μαύρος. Κορονοϊός μου λένε. Τα συμπτώματα μοιάζανε. Κορονοϊός. Αφήνω 5-6 μέρες. Στο τέλος πέφτω σε πυρετός 39 και τόσο. Και πάω στο νοσοκομείο. Μετά δεν μπορούσα να δέξω άλλο με το κέντρο υγείας που μου έλεγαν κορονοϊός. Και πάρε ντεπών. Φτάνω στο αυτό, στο νοσοκομείο. Με βάζουν μέσα κατευθείαν. Αρχίζουν αντιβιώσεις. Ήταν ένα μικρόβιο το οποίο έπρεπε να καταπολεμηθεί ενδοφλεβίως και 10 μέρες αντιβίωση. Ο πυρετός ήταν τις πρώτες μέρες 39 και 7, αφού όταν κατέβαινε στα 38,5 νόμιζε πως ήταν δροσούλα. Έλεγα τι ωραία, 38,5 είναι πάρα πολύ ωραία πυρετός. Ευχαριστώ σαν τον Θεό για το 38,5. 39 και 7, 39 και 3, 39 και... Δεν ξέρω πόσο, και εγώ ήμουνα, αλλά μέσα εκεί, σε αυτή τη φλόγα, μέσα σε αυτή την παραζάλη, εκεί που δεν καταλάβαινα τίποτα, έρχονταν ένα εδάφιο στο μυαλό, έτσι, ο Κύριος το έβαζε ή εγώ το σκεφτόμουν και δεν είναι τέτοιο, δεν μπορούσα να δώσω την εξήγηση. Είναι αυτό που λέει στους Εφεσίους, να το ανοίξουμε, να το δείξουμε, να το διαβάσουμε, ένα μικρό εδάφιο, είναι στην αρχή της Εφεσίους επιστολής. Την 1033 σελίδα στο Α3. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική στα υπουράνια δια Χριστού. Αυτό το εδάφιο. Ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική στα υπουράνια δια Ιησού Χριστού. Και λέω, Κύριε, μέσα στην παραζάλη αυτή, μέσα σε αυτό το, την αδυναμία, δεν το καταλαβαίνω αυτό το εδάφιο, έλεγα. Το έχω πειρετώ 39 και τόσο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το εδάφιο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το εδάφιο. Και έζησα τρεις μέρες, περίπου έτσι, θα το πω έτσι, σαν να έζησα τρεις μέρες ουράνια ευλογία. Η ψυχή μου απολάμβανε τον ουρανό. Απολάμβανε όμως όχι μόνος μου, μαζί με όλα τα αδέρφια. Και έζησα το πώς θα ζήσουμε στον ουρανό. Και στον ουρανό ήταν απόλαυση, υπήρχε ελευθερία, υπήρχε αγάπη, υπήρχε ένα... Δεν συγχωρείτε σε άνθρωπο να αναλύσει πως το λέει ο Παύλος και δεν μπορεί να τα πει ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να τα μεταφέρω. Αυτές οι τρεις μέρες, έτσι, που διέργησε αυτή η εμπειρία, ήταν κάτι το εξαίσιο, κάτι το διαφορετικό. Απολάμβανε η ψυχή. Απολάμβανε η ψυχή. Και λέω, τι απολαμβάνω, λέω τώρα, τι απολαμβάνω. Την ίδια όμως περίοδο είχαμε κανονίσει σαν Ήπειρος μια πανηπειρωτική. Μαζευόμαστε όταν έχουμε τρίμερο, όλοι Ήπειρος, οι εκκλησίες της Ήπειρου, και κάνουμε κάτι τσιμπούσια πνευματικά, τέλος πάντων, να το πούμε έτσι. Προσευχόμαστε, λαλούμε το λόγο του Θεού λίγο και μετά τρώμε όλοι μαζί. Έχουμε και κοινωνία εκτός εκκλησίας, σε σπίτια, με μεγάλες αυλές και με αυτά. Όταν ζούσα αυτό το πράγμα, το ουράνιο, με πήγε ο Κύριος στο επίγειο και το ζούσαμε και επιγείως, και όλοι οι αδερφοί ήταν ελεύθερες οι καρδιές, αγαπημένοι, γελούσαν στην κοινωνία εδώ στη γη, γελούσαν, αγκαλιαζόταν, φιλιόντουσαν, δεν είχε τίποτα ένας με τον άλλον. Και λέω, τι ωραίες κοινωνίες ζούμε, λέω, τι απόλαυση ζούμε σε αυτή τη γη, λέω, όπως στον ουρανό και εδώ. Και η Βασιλεία του Θεού, λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπητά αδέρφια, είναι δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Μπορούμε να τα ζήσουμε και εδώ. Ο Κύριος μας έχει δώσει όλα τα εφόδια μέσα στο Λόγο του Θεού να ελευθερωθούν οι καρδιές. Αλλά δεν τις ελευθερώνουμε. Κρατάμε πράγματα. Δεν συγχωρούμε. Δεν πράττουμε αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Να πιάσουμε τον αδερφό, την αδερφή, να λύσουμε τις διαφορές, να ξεκλειδώσουν οι καρδιές, να είναι ελεύθερες, να αγαπάμε ένας τον άλλον και να απολαμβάνουμε. Μπορούμε να απολαύσουμε και εδώ. Μπορούμε να χορταστούμε την κοινωνία με τα λίλα και όλα τα άλλα τα... που συμβαίνουν έξω, δεν θα μας ακουμπάνε. Θα ζούμε τον ουρανό από εδώ, από αυτή τη γη. Και όπως έβλεπα έτσι τα αδέρφια στην κοινωνία αυτή εδώ επιγείως να απολαμβάνουμε όλοι μαζί και να χαιρόμαστε, και τέτοια ευλογία δεν έχω ζήσει σε αυτή τη γη. Δεν έχω ζήσει. Στις κοινωνίες που έχουμε θέλω να το ζήσω και αυτό έτσι, με ελεύθερες καρδιές όλοι και αγαπημένοι και μονιασμένοι. Αλλά έρχεται ο Κύριος, αγαπητά αδέρφια, γιατί αυτό λέει ότι μας ευλόγησε με πάσα ευλογία πνευματική. Ήδη είμαστε εκεί. Και καταλαβαίνω, αγαπητά αδέρφια, ότι είμαστε ουρανοπολίτες εν αναμονή. Αυτό είναι. Σε λίγο θα είμαστε εκεί. Αλλά τι να μην απολαμβάνουμε από εδώ. Είδες, μου λέει ο Κύριος, τι θα απολαύσεις στους αιώνες των αιώνων. Αλλά υπάρχουν, μου λέει, και πολλοί άλλοι άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν. Όπως είπε και ο αδερφός και σήμερα στη Σύνοδο, η εξωστρέφεια που λέει. Υπάρχουν οι συγγενείς σου που δεν ξέρουν για αυτά που θα απολαμβάνεις εσύ αιώνια. Δεν ξέρουν αυτά που μπορείς να απολαύσεις και εδώ σε αυτή τη γη, αλλά και αιώνια. Δεν πρέπει να τους το πεις. δεν το γνωρίζουν. Πρέπει να ανοίξεις το στόμα σου, να τους πεις ότι υπάρχει ζωή και αυτή είναι αυθονία. Υπάρχει χαρά στον ουρανό. Εκεί θα σκουπίσει ο Κύριος κάθε δάκρυ, λέει, δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει αρρώστια, δεν θα υπάρχει τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν πρέπει να το μεταφέρεις παραπέρα. Και μπορώ και κάθομαι, ξέροντας ότι θα απολαύσω τώρα στον ουρανό όλα αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός, όλη αυτή την ευλογία, που είμαστε ήδη εκεί. Ήδη είμαστε εκεί. Και δεν μπορώ να τη μοιράζουμε με τους συγγενείς μου, με τους γονείς μου, με τα αδέρφια μου, με τους συγγενείς, με τους συναδέλφους στη δουλειά. Μα θα μου πείτε, δεν ακούνε, δεν ακούνε. Να γίνουμε πιο φορτικοί, ξέρω εγώ. Πρέπει κάτι να μας ζητήσουμε από τον Θεό, να μας ζητήσει, να μας δώσει λόγια, να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Για να μην χάσουν αυτά, γιατί εκεί υπάρχει τόπος για όλους. Δεν θα μας κλέψουν τη θέση. Δεν θα μας πάρουν τη δικιά μας τη... Εκεί υπάρχει τόπος για όλους, αγαπητοί αδέρφοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλουμε, και αυτό έτσι είπε ο Κύριος εκείνη την περίοδο της παραζάλης, και να σας πω ότι χάρηκα για τον πυρετό, τον υψηλό. Όταν έπεσε ο πυρετός, μετά έφυγε αυτό σιγά σιγά, αυτή η εμπειρία έφυγε, αλλά ευχαριστώ τον Θεό έτσι για αυτό που έζησα αυτές τις λίγες μέρες. Και πολλές φορές έρχεται ο Κύριος, αγαπητοί αδέρφοι, και μας δίνει γεύσεις. Γεύσεις από αυτά, έτσι λίγο, έτσι παίρνουμε κάποιες γεύσεις και ζούμε ουρανό. Όχι μόνο αυτό, και άλλες φορές έτσι. Μας δίνει αποκαλύψεις, λίγα πράγματα έτσι τα ζούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό και απολαμβάνουμε και σε αυτή τη γη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ήθελα πάρα άλλο χρόνο έτσι να σας... και μάλλον θα πάρω λίγο χρόνο ακόμα. Έτσι, ένα λεπτό μόνο. Κάτι άλλο που μου έβαζε ο Κύριος στην καρδιά να σας πω είναι το εξής. Ότι διάβαζα κάποια στιγμή στο Ματθαίο το πρώτο κεφάλαιο, λέω, και ήρθε ο Κύριος στη γη, γεννήθηκε από τον Ιωσήφ και τη Μαρία. Και του λέω, τι να το διαβάσω, λέω, δεν είναι Χριστούγεννα να το διαβάσω. Αυτό διαβάζουμε τα Χριστούγεννα, δεν είναι. Πήγα στη Ναζάρετ, ξέρω εγώ και τι έκανα. Αλλά όπως το είχα ανοιχτό τη γραφή, το είδα με διαφορετικό μάτι. Και λέω, κοίταξε να δεις, ήρθε ο Χριστός στη γη. Πόσο καιρό περίμενε ο Θεός για να φέρει τον Χριστό στη γη? 4.500 χρόνια. Τώρα έχουμε άλλα 2 χρόνια, άλλα 2.000 χρόνια, 6.500 πάμε τώρα έτσι. 4.500 χρόνια έκανε υπομονή το προαιώνιο σχέδιό του για να έρθει ο Χριστός στη γη. Και λέω, τι σχέδιο είναι αυτό, στο οποίο σχέδιο είμαστε και εμείς όλοι. Άμα διαβάσει τη γενεολογία, μας ξέρει τα ονόματά μας, τα ξέρει τα πάντα στη ζωή μας, το ξέρετε όλοι. Γι' αυτό τη λέτε γενεολογία εκεί, να ξέρουμε ότι κανένας δεν είναι χωρίς ονοματεπώνυμο και κανένας δεν είναι ατάκτος ηρημένος σε αυτή τη ζωή. 4.500 χρόνια περίμενε ο Θεός για να εκτελήξει το σχέδιό του. Κάλεσε τον Αβραάμ, μετά τον Ισαάκ, τον Ιακώβ, όλους αυτούς τέλος πάντων, να εκτελειχθεί το σχέδιο του Θεού, να πάνε στην Αίγυπτο, να γυρίσουν πίσω, να μπουν στη γη Ισραήλ, οι Κρητές και όλα αυτά, βασιλείς και όλα αυτά τέλος πάντων, τα χρόνια που περάσανε. Λέω, τι σχέδιο είναι αυτό, και γιατί προχωράει τόσο αργά? Και λέει ο λόγος του Θεού, αγαπητοί αδέρφια, έχετε χρήα ανυπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Αν υπομονής, λέει, δεν μπορούμε να εκτελέσουμε το θέλημα του Θεού. Έχουμε χρήα ανυπομονής. Ο Θεός υπομονετικά εργάζεται στη ζωή μας. Εμείς τα θέλουμε όλα γρήγορα. Ο Θεός εργάζεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό το βάζουμε στις καρδιές μας. Το σχέδιο του Θεού εκτελήσεται. Τώρα θα μου πείτε, είναι οι τελευταίες μέρες, γιατί δεν πρέπει να εκτελεχθεί πιο γρήγορα, να τελειώνουμε? Αφού είναι γρήγορες οι... Τι θα κάνω τώρα που πρέπει να γίνει γρήγορα το έργο του Θεού? Πάλι δεν είναι δικό μας το μέρος. Εμείς πρέπει να ζούμε την κάθε μέρα. Πρέπει να ζούμε την κάθε μέρα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Την κάθε μέρα να τη ζούμε όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Πάνω σε αυτό είχα μια εμπειρία έτσι, όταν ήμουν 20 χρονών, που ήθελα να τρέχω, ήθελα να κάνω, ήθελα να ράνω, ήθελα να κερδίσω όλο τον κόσμο, ήθελα να κάνω παγκόσμια τέλος πάντων αυτοκρατορία οικονομική. Τα όνειρα του νέου, να κατακτήσω όλο τον κόσμο. Και έρχεται ένα σίδερο στην κοιλιά και στο εργοστάσιο που δούλευα. Και έρχεται και ένα τραγούδι στο αυτί μου και λέει, η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Και η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει από τα χείλη μου. Φεύγει η ψυχή σαν χελιδόνι. Σβήνει το καντήλι μου, λέει 20 χρονών. Σβήνει το καντήλι μου. Ήταν να πεθάνω. Και πηγαίνω στο νοσοκομείο, μου είχαν χαρίσει μια γεωγραφία, την ανοίγω. Μη με ρημνάς για το αύριο, μου λέει. Αρκετό είναι στην ημέρα το κακό αυτής. Δεν ξέρουμε. Ξεχνιόμαστε. Ας ζούμε την κάθε μέρα που μας χαρίζει ο Θεός. Σηκώνομαι το πρωί, λέω, Κύριε, θέλω το πνεύμα σου το Άγιο να με συντροφεύει σήμερα όλη την ημέρα. Αλλά τώρα κάνω και κάτι άλλο. Κύριε, λέω, θέλω και εσύ να είσαι μαζί μου, όπως έλεγε ο Μωυσής. Θέλω και εσύ να είσαι μαζί μου όπου πηγαίνω. Δεν θέλω να είμαι μόνος μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να περνάει κάθε μέρα και ο Κύριος να προπορεύεται, ο Κύριος να είναι μαζί και να ευλογεί. Η μέρα μας ανήκει. Όλη μέρα. Και με τον Κύριο, αγαπητοί αδέρφοι. Ο Κύριος να ευλογεί αυτά τα λόγια με τις καρδιές μας. Αμήν. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα. Αμήν.
Μια μέρα λέω του Γιώργου, από την Ιγουμενίζα, του λέω, Γιώργο, φεύγω, αναλαμβάνεις. Μου λέει, μα, του λέω, και κολύμπα. Τον ρίξαμε στα βαθιά, ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί, σήμερα μου άρεσε ο λόγος του αδελφού του Σωκράτη, του Φωτιά, του Τόγια, που ήταν Φωτιάς. Και πάνω σε αυτό, αδελφοί, το πόσο μας αγαπάει ο Θεός. Αδελφοί, τι να σας πω, δηλαδή αν να μας άνοιγε ο Θεός λίγο τα μάτια σήμερα, να βλέπαμε πόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός, θα φωνάζαμε, θα ουρλιάζαμε, θα αγκαλιαζόμαστε, δεν θα θέλαμε τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Και εμείς τον αγαπάμε βέβαια κι εμείς, και τον αγαπάμε γιατί βέβαια αυτός πρώτος μας αγάπησε. Και όποιος αγαπάει το Θεό, αδελφοί, δεν θέλει τίποτε άλλο. Όλα είναι μετά λυμένα. Λέει ο λόγος του Θεού, αδελφοί, στη σελίδα 1000 προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, λέει το εξής, το 28 στίχο: «Εξέρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους και κλειμένους κατά τον προορισμόν αυτού. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, και αυτούς που προώρησε, κάλεσε και δόξασε κλπ. Αλλά όλα συνεργούν προς το αγαθόν, σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό». Και εμείς πώς αγαπήσαμε το Θεό? Πώς μπορεί κανείς να αγαπάει το Θεό, αδελφοί? Παρά μονάχα ως ανταπόκριση της αγάπης που λάβαμε. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε το Θεό. Πώς να τον αγαπήσουμε ξαφνικά, να αγαπήσουμε το Θεό? Ήταν η εντολή αυτή να αγαπήσει το Θεό. Και στο Δευτερονόμιο, ας πούμε, στο 30 κεφάλαιο, λάμδα κεφάλαιο Δευτερονόμιο, ήταν προφητευμένο: «Και θέλει περιτέμει Κύριος ο Θεός σου την καρδία σου και την καρδία του σπέρματός σου, για να αγαπάς Κύριο τον Θεό σου εξ όρης της καρδίας σου και εξ όρης της ψυχής σου, για να ζεις». Και επειδή ο Θεός, αδελφοί, μας αγαπάει τόσο πολύ, μας στέλνει το Άγιο το Πνεύμα, ιδιαίτερα στην Καινή Διαθήκη βέβαια, και μας ανοίγει την καρδιά και βάζει μέσα στην καρδιά μας την αγάπη του, αδελφοί. Και μετά μπορούμε και αγαπάμε τον Θεό. Και αγαπώντας βέβαια τον Θεό, αγαπάμε τους αδελφούς, και όχι μόνο αυτό, αδελφοί, έχουμε και εμπιστοσύνη στο έργο το οποίο έχει ο Θεός να κάνει στη ζωή μας. Και θυμόσαστε τι είπε ο Κύριος, αδελφοί, εκεί σε μία από τις προσκλήσεις που έκανε ο Κύριος στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο? Λέει, «Έλθετε προς με πάντες, οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Άρατα του ζυγό μου υφημά και μάθετε από μου, διότι πράος είμαι και ταπεινό στην καρδία, και θέλετε βρει ανάπαυση για τις ψυχές ημών. Διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρών». Και μας λέει τώρα εδώ σε αυτή την περικοπή να μάθουμε, αδελφοί, κάτι. Να μάθετε, λέει, από μένα. Και αν το μάθετε, θα βρείτε ανάπαυση. Τι να μάθετε? Ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό, αδελφοί, ότι ακολουθούμε έναν Θεό ο οποίος είναι πράος και ταπεινός. Και εάν δεν μάθουμε κι εμείς από το παράδειγμα του Κυρίου, αδελφοί, διότι ο Κύριος, λέει, πήρε ένα προσώψιο και ζώστη και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, λέει, ξέρετε τι έκανα? Παράδειγμα σας έδωσα. Για να κάνετε κι εσείς αυτό που έκανα εγώ, διότι αν εγώ που είμαι ο Κύριος σας πλύνω τα πόδια, πόσο μάλλον εσείς. Σας έδωσα παράδειγμα. Και για μας, αδελφοί αγαπητοί, ο Κύριος βέβαια είναι το απόλυτο πρότυπο, έτσι δεν είναι? Είναι το μεγάλο μας παράδειγμα. Είναι αυτός που ακολουθούμε, αυτός που περπατάμε πίσω από τα έχειλη των ποδών του. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι, αδελφοί μου, να μάθετε ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και τότε θα βρείτε ανάπαυση. Και αν δεν είμαστε ταπεινοί, αδελφοί, δεν πρόκειται να βρούμε ανάπαυση. Δια της εις άτομων απαγωγής, έτσι. Όταν μάθετε τι σημαίνει πράος είμαι και ταπεινός στην καρδιά, θα βρείτε ανάπαυση. Αν δεν το μάθετε, δεν θα έχετε ανάπαυση. Και ξέρετε γιατί, αδελφοί? Διότι ο Θεός, όταν ο άνθρωπος είναι περήφανος, το αντιστέκεται, αδελφοί. Ξέρεις τι είναι να αντιστέκεται ο Θεός στη ζωή σου? Ξέρεις τι είναι να έχεις τον Θεό κόντρα? Απ' την άλλη, ξέρεις τι είναι να έχεις τον Θεό παρέα? Να έχεις τον Θεό μαζί σου? Εάν ο Θεός είναι με θυμών, τι στέλνει είστε καθημών, λέει ο Λόγος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει, αδελφοί, στην Α Πέτρου, για να το συνδυάσουμε όλο αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα: ταπεινώθητε λοιπόν υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, για να σας υψώσει εν καιρό. Και πάσαν την μέρημναν ημών ρίψατε επ' αυτόν, διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Λοιπόν, η μέρημνα. Η μέρημνα, αδελφοί, είναι το άγχος του αύριο. Έλεγε ο αδελφός, αρκετό είναι το αύριο. Το κακό του αύριο, αρκετό. Το αύριο θα φροντίσει, λέει, για τον εαυτό του. Και το άγχος αυτό, αδελφοί αγαπητοί, μπορούμε να το ρίξουμε στα πόδια του Κυρίου μόνο όταν πρώτα ταπεινωθούμε, αδελφοί. Πρέπει πρώτα να ταπεινωθούμε. Όταν είσαι περήφανος, δεν έχεις τη χάρη του Θεού. Δεν έχεις τον Θεό βοήθεια. Δεν μπορείς να ρίξεις το βάρος σου, την αγωνία σου, τους φόβους σου, να το ρίξεις στον Θεό και να έρθει μετά να αναπληρώσει όλο αυτό το φόβο και όλα αυτά τα πράγματα, να τα αναπληρώσει η αγάπη, η χάρη και η ειρήνη. Μάλιστα, η ειρήνη, η οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, ότι είναι υπερέχει, λέει, κάθε νου. Ειρήνη που υπερέχει κάθε νου. Αυτό είναι το ζητούμενο για όλους μας, αδελφοί. Και τώρα, αδελφοί, δεν ξέρω αν μπορούμε να αμφιβάλλουμε, αδελφοί, για την αγάπη του Θεού. Λέει ο Λόγος του Θεού, αγαπήσατε τον Θεό. Είναι εντολή, θα αγαπήσεις τον Θεό. Στην Παλιά Διαθήκη δεν μπορούσαν να αγαπάνε οι άνθρωποι τον Θεό, γιατί δεν υπήρχε Άγιο Πνεύμα, δεν υπήρχε βοήθεια. Αλλά σήμερα, αδελφοί, ο Θεός τι κάνει? Περιτέμει όχι τη σάρκα, αλλά περί την καρδιά. Και για μας στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού, πώς λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι? Είναι κοπτερότερη μάχαιρα από οποιοδήποτε δίστομο μαχαίρι. Και τι κάνει? Διέρχεται μέχρι διαιρέσεως αρμόντα και μυελιών ψυχής και πνεύματος. Τι κάνει λοιπόν η μάχαιρα? Μπαίνει και χώνεται, αδελφοί, μέσα και παραμερίζει τις σάρκες και φτάνει μέχρι εκεί που είναι, ενώνεται η ψυχή και το πνεύμα. Ξέρουμε σίγουρα τι σημαίνει ψυχή και τι σημαίνει πνεύμα, ποια είναι η διαφορά τους. Είναι το κέντρο του ανθρώπου, αδελφοί. Και μέσα εκεί μπαίνει ο Λόγος του Θεού. Και τόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός, αδελφοί, που και εμείς δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για μας, αδελφοί, ώστε να μην ανταποκρινόμαστε σε αυτή την αγάπη. Και αν θέλετε λιγάκι να δείτε, αδελφοί, την αγάπη του Θεού, πόσο μας αγαπάει ο Θεός, για να μπορέσουμε κι εμείς να ανταποκριθούμε, αδελφοί, θα διαβάσω τρία εδάφια και με αυτό κλείνω, με τη χάρη του Θεού, αδελφοί. 619 σελίδα, άσμασμάτων, κεφάλαιο σίγμα, και από το στίχο 4. Είσαι ωραία, αγαπητή μου, ως Θερσά, εύχαρης ως Ιερουσαλήμ, τρομερά ως στράτευμα μεσημέας. Και ακούστε πώς μιλάει ο Θεός σε μας σήμερα, αδελφοί, σε μας. Απόστρεψον τους οφθαλμούς σου απέναντίον μου, διότι με κατέπληξες. Με κατέπληξε, λέει ο Θεός, η ματιά της Εκκλησίας του. Τόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός. Ο Θεός, αδελφοί, βλέπετε, κάθε μέρα πήγαινε και περίμενε, μήπως επιστρέψει σήμερα το παιδί μου. Μήπως επιστρέψει σήμερα το παιδί μου. Πότε θα επιστρέψει το παιδί μου? Και όταν επέστρεψε αυτό το παιδί που μύριζε γουρουνίλα, αδελφοί, έπεσε στον τράχυλό του, λέει, και τον καταφυλούσε, όπως διαβάζουμε στην ιστορία αυτή που μας διάβασε ο αδελφός ο Σωκράτης. Τον καταφυλούσε. Γιατί? πόσο πολύ μας αγαπάει. Και τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, αδελφοί. Ό,τι πιο υπέροχο υπήρχε, αδελφοί, σε αυτή τη γη, σε αυτό το σύμπαν. Ό,τι πιο, το πιο όμορφο πρόσωπο, αδελφοί, αγαπητοί, που έχει γνωρίσει ποτέ το σύμπαν. Τον Ιησού Χριστό. Τον έδωσε ο Θεός για μας, αδελφοί. Τόσο πολύ μας αγάπησε. Και ο Θεός λέει, πάρε τα απόσυρους τους οφθαλμούς μου εναντίον μου, διότι με κατέπληξαν. Και τώρα μας λέει ο Κύριος, αδελφοί, ότι υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον, και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλι να έρχομαι για να σας παραλάβω, για να είστε κι εσείς όπου είμαι εγώ. Και σήμερα μιλάγαμε στη Σύνοδο για το γάμο. Και λέγαμε, ο γάμος ολοκληρώνεται με την φυσική σχέση και έλξη ενός ζευγαριού. Και είπαμε το παράδειγμα πως πήρε, ας πούμε, τη γυναίκα του, ξέρω εγώ ποιο, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο Ιακώβ, ποιος ήταν, που την πήρε στη σκηνή του και έγινε γυναίκα του. Και τώρα αδελφοί, ο Κύριος μας λέει, πάω να ετοιμάσω το σπίτι μας, εκεί που θα ζήσουμε αιώνια, και έχετε πάλι να μας παραλάβει. Αδελφοί, η αγάπη του Θεού μας υπερβαίνει, είναι ανυπέρβλητη, και νομίζω ότι σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αγαπάμε και να ανταποκρινόμαστε στην αγάπη του Θεού, αδελφοί. Και όπως ακούσαμε και στην ιστορία αυτή, ο Κύριος μας περιμένει, όχι με όρους, αλλά μας περιμένει όπως είμαστε. Αλληλούια! Ζει ο Θεός μας. Αμήν.
Αγαπητά μου αδέλφια, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράζω στον Θεό την ευχαριστία μου, γιατί βγαίνει μέσα από την ευγνωμοσύνη μου που είμαι ανάμεσά σας, μου δίνει την ευκαιρία πρώτη φορά να είμαι σε αυτή την εκκλησία που πιστεύω ο Θεός θα την ευλογήσει πάρα πολύ. Γιατί αυτή η εκκλησία κρατάει τον Λόγο του Θεού, κρατάει την αλήθεια του Θεού. Και όταν εμείς, αδελφοί, κρατάμε τον Λόγο του Θεού, ο Κύριος μας είναι αυτός ο οποίος υποστηρίζει τη ζωή μας για να συνεχίζουμε να κρατάμε τον Λόγο του Θεού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας, έχετε την αγάπη από τα αδέλφια μας της Θεσσαλονίκης. Εγκαρδίως μου είπανε να δώσεις την αγάπη μας στους αδελφούς μας την Αγία Παρασκευή. Λέω, ευχαριστώ, Κύριος να ευλογήσει. Και πιστεύω, αδελφοί, ότι στον κοινό αγώνα τον οποίον έχουμε, αυτός ο οποίος που προπορεύεται είναι αυτός ο οποίος θα εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίον μας κάλεσε. Και ο σκοπός είναι πραγματικά σπουδαίος. Να εξαγγείλουμε, λέει, τις αρετές του. Αποστολή. Πώς θα τις εξαγγείλουμε, με το στόμα? Όχι. Όχι. Με τη ζωή μας. Η ζωή μας είναι αυτή που θα φανερώσει το τι έχει κάνει ο Θεός σε μας. Η ζωή μας θα είναι αυτή που θα γράφει επάνω μας ότι ο Θεός τους αγαπάει. Και θα βλέπουν, αδελφοί, αυτό το έργο και οι άνθρωποι θα θαυμάζουν. Να βλέπουν, δηλαδή, μέσα στην εκκλησία ορατή τη χάρη του Θεού επάνω μας. Και είναι απόλυτα βέβαιο ότι ο Κύριος θα ενεργήσει, και θα ενεργήσει με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Γι' αυτό μη φοβάστε τίποτα. Ό,τι ακούτε δεξιά-αριστερά, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, μην ασχολείστε. Σηκώνουμε τα κεφάλια μας και βλέπουμε σε όλα αυτά τα οποία μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος. Και θα δείτε, αδελφοί, τα θαυμάσια του Κύριου. Τα καλύτερα έρχονται. Δόξα στο Θεό. Θα ήθελα να δούμε μια ιστορία γνωστή από τη σελίδα 884, είναι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, και θα τη δούμε σήμερα από μια άλλη οπτική, αδελφοί. Επαναλαμβάνω, 884 σελίδα, είναι το 5ο κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το 25 εδάφιο. Και γινή της έχουσα ρίση νέματος 12 έτη και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών και δαπανίσασα πάσαν την περιουσίαν αυτής και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, ακούσασα περί του Ιησού, ήλθε μεταξύ του όχλου, όπισθεν και ίγγισε το ημάτιον αυτού, διότι έλεγεν ότι κι αν τα ημάτια αυτού εγγύσω, θέλω σωθεί. Και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και αισθάνθη εν το σώματι αυτής ότι ιατρεύθη από τις μάστιγος. Συνήθως σε αυτή την περικοπή τη λέμε, την ξαναλέμε, την έχουμε ακούσει εκατοντάδες φορές και δεν ξέρω πόσες φορές άλλες θα το ακούσουμε, θα την ακούσουμε μέχρι ο Κύριος να έρθει, αδελφοί, να μας παραλάβει. Ωστόσο το δίδαγμά της είναι πολύ πιο βαθύ. Και όταν μιλάμε για αυτή την περικοπή, θέλουμε να αναδείξουμε την πίστη αυτής της γυναίκας και το αποτέλεσμα της πίστεως. Ότι τελικά εποφελήθηκε του θαύματος από τον Κύριο. Αλλά σήμερα θα δούμε, αδελφοί, χωρίς να αλλοιώσουμε το θαύμα, να δούμε το τι πέρασε αυτή η γυναίκα μέχρι να φτάσει εκεί. Μέχρι να φτάσει ακριβώς τη στιγμή που λυτρώθηκε από το μεγάλο της πρόβλημα. Και λέει εδώ, κάποια γυναίκα είχε ρίση αίματος 12 έτη. Σκεφτείτε το. Μια γυναίκα, το πρόβλημά της. Το πρώτο της πρόβλημα είναι επειδή ήταν γυναίκα. Εκείνη την εποχή σκεφτείτε ότι η γυναίκα, η θέση της γυναίκας δεν ήταν περίοπη όπως είναι σήμερα, έτσι, ήταν η γυναίκα. Ήταν η δούλη για τον άντρα, για την κοινωνία, για όλα αυτά. Ωστόσο αυτή η γυναίκα βρίσκεται στη θέση να έχει ασθενήσει και να έχει ρίσει παρατεταμένη αίματος. Είχε το πρόβλημα της υγείας της, αλλά είχε επιπλέον και ένα άλλο κοινωνικό πρόβλημα. Γιατί όταν μία γυναίκα είχε παρατεταμένη ρίση αίματος, τελετουργικά ήταν ακάθαρτη. Διαβάζουμε στο Λεβιτικό, στο 15-25, ακριβώς αυτή τη διάταξη του νόμου, που έλεγε ο νόμος ότι όταν κάποια γυναίκα έχει παρατεταμένη ρίση αίματος, είναι ακάθαρτη. Και όπου κάθεται, εκεί που κάθεται, και αν καθίσει κάποιος εκεί που κάθισε, και αυτός γίνεται ακάθαρτος. Και ό,τι αγγίξει, αυτό γίνεται ακάθαρτο. Σκεφτείτε τώρα να αγγίξει κάποιον άνθρωπο. Ο άνθρωπος και αυτός τελετουργικά γίνεται ακάθαρτος και θέλει ολόκληρη διαδικασία για τον καθαρισμό του. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά την κλείνει μέσα στο σπίτι. Την κάνει κοινωνικά απομονωμένη από τους άλλους ανθρώπους. Έχει το πρόβλημα της υγείας της, είναι και κοινωνικά αποκλεισμένη και τώρα όλα αυτά να τα διαχειριστεί. Ελπίδα της οι γιατροί. Προφανώς επιστρατεύει τις οικονομίες της, ό,τι είχε και δεν είχε, και τα δαπάνησε στους γιατρούς, έχοντας αυτή την ελπίδα. Και όταν τελικά το αποτέλεσμα όλης αυτής της θεραπείας δεν επέφερε τα αποτελέσματα που περίμενε, γιατί φαίνεται ότι ήρθε στο χειρότερο, και αυτό το γράφει ο Μάρκος, στην αντίστοιχη περικοπή ο Λουκάς δεν το γράφει, βλέπετε επαγγελματική δεοντολογία, γιατρός ήταν ο Λουκάς. Σημασία έχει, αδελφοί, ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία αποδομήθηκε όλη της η ελπίδα. Τι να κάνω, δεν μπορώ να βγω έξω. Οι άνθρωποι με ξέρουνε, η κοινωνία ήταν κλειστή, ξέρανε το πρόβλημά της. Σκεφτείτε, 12 ολόκληρα χρόνια. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε ένας μήνας, ούτε δύο μήνες. Εδώ καμιά φορά μπήκαμε σε καραντίνα, ένα χρόνο, και πόσο μας φάνηκε. Σκεφτείτε, 12 ολόκληρα χρόνια αποκλεισμένη. Ο τρόπος που μπορούσε να ξεφύγει αυτόν είναι να πηγαίνει στους γιατρούς. Ωστόσο, κανένα αποτέλεσμα. Και εκεί που όλα ήταν εναντίον της, δεινή η κατάστασή της, επαναλαμβάνω, μια γυναίκα, δεν μας αναφέρει εδώ αν είχε οικογένεια, οτιδήποτε, και ούτε θα το εξετάσουν. Ωστόσο, μόνη της αντιμετωπίζει αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την υγεία της πάνω απ' όλα. Και εκεί που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, κάποια στιγμή λέει, έλεγε μέσα της, γιατί ακούσασα περί του Ιησού. Και ξέρουμε ότι η πίστης έρχεται εξ ακοής. Άκουσε για τον Ιησού. Τι άκουσε για τον Ιησού? Αυτό που περιγράφει ο Ματθαίος και λέει: έφερον προς αυτόν πάντα στους πάσχοντας και τον παρακαλούσαν, προσέξτε το αυτό, και τον παρακαλούσαν αυτόν να τον εγγίξουν μόνο, να τον αγγίξουν μόνο το άκρον του ηματίου αυτού, και όσοι ήγγιζαν ιατρεύτησαν. Δηλαδή πηγαίναν στον Κύριο, του λέγανε: Κύριε, σε παρακαλώ, μπορώ να σ' αγγίξω? Και αυτό από πίστη, με ενέργεια πίστεως, ακουμπούσαν τον Κύριο, γιατί στο επέτρεπε ο Κύριος, και θεραπευόντουσαν. Και άκουσε, γιατί αυτό που κάνει η γνωστή αιμορροούσα εδώ πέρα δεν είναι καινοτομία, δεν είναι μια επινόηση δική της. Καμιά φορά το απομονώνουμε και λέμε: δείτε πως το σκέφτηκε. Ήτανε κάτι και ήταν ένα ιατρικό πρωτόκολλο, σε εισαγωγικά, για να θεραπευτεί κάποιος από τον Χριστό. Πήγαιναν, τον παρακαλούσαν, τον αγγίζανε, αλλά τώρα εγώ πώς να τον παρακαλέσω και πώς μπορώ να φτάσω μέχρι εκεί για να αγγίξω το ημάτιό του και να θεραπευτώ? Και τι λέει? Διότι, λέει, έλεγε ότι και αν τα ημάτια αυτού εγγίσω, θέλω σωθεί. Πώς όμως, πώς γίνεται αυτό? Και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και αισθάνθη εν το σώματι αυτής ότι ατρέφθη από τις μάστιγος. Επιστράτευσε όλη τη δύναμή της. Σκεφτείτε, 12 χρόνια να έχει ρίσει αίματος. Σε τι αδυναμία βρισκότανε. Που ήταν ο αιματοκρίτης της και όλα αυτά. Τα ξέρουμε σήμερα καλύτερα. Ωστόσο, επιστρατεύει τη δύναμή της. Δεν ξέρω με τι τρόπο κουκουλώνεται. Και πλησιάζει τον Ιησού μας Χριστό, όπου ο Ιησούς ο Χριστός περικλείεται από πλήθος και είναι τόσο κοντά του, τόσο κοντά με τον Χριστό το πλήθος, που το συνθλίβουν εξωτερικά. Πώς πηγαίνω εκεί? Πήρε τα μέτρα της, επαναλαμβάνω, κρυφά, έτσι, και πήγε, λέει, και άγγιξε το ημάτιο του Ιησού Χριστού από πού? Από πίσω. Δεν τον παρακάλεσε, από πίσω. Το άγγιξε και αμέσως, λέει, αισθάνθηκε ότι ξεράθηκε η πηγή της ρίσης του αίματος. Αλληλούια. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Κάθομαι στην άκρη τώρα και να φύγει και θεραπευμένη να πάω να συνεχίσω. Αυτά προβλέπει ο νόμος για τον καθαρισμό μου, να πάω και τελειώνουμε. Ελεύθερη. Χαλάλη και τους γιατρούς, χαλάλη και την ταλαιπωρία, 12 χρόνια. Σημασία έχει ότι θεραπεύτηκα. Και ενώ σκέπτεται όλα αυτά, λέει στο 30, και ευθύς ο Ιησούς νοήσας εν εαυτό μέσα του, ότι δύναμη, την δύναμη την εξελθούσα από αυτού, στραφής εν το όχλο έλεγε. Κατάλαβε ο Κύριος ότι από μέσα του εξήλθε δύναμη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή η πίστη μας, το άγγιγμα της πίστης μας, αδελφοί, δεν αποδυναμώνει τον Κύριο, αλλά αισθάνεται ο Κύριος ότι εξέρχεται δύναμη και το χαίρεται ιδιαίτερα, γιατί αυτή η δύναμη βγαίνει επειδή πιέζεται από πίστη. Και κανείς, λέει, δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό αν ευπίστεως. Και όταν ευαρεστούμε το Θεό, ξέρετε τι σημαίνει ο Θεός να ευαρεστείτε? Γίνεται γενναιόδωρος. Πάρε παιδί μου να έχεις. Το αποτέλεσμα. Καθώς ο Κύριος το αντιλήφθηκε, άρχισε να λέει ποιος της ίγγισε τα ημάτια μου. Θα πει κάποιος: Κύριε, εντάξει, κατάλαβες, βγήκε η δύναμη, τώρα συνέχισε. Εδώ επήγει το πρόβλημα του Ιάιρου, ο οποίος σε παρακάλεσε, γιατί χρονοτριβείς με κάτι το οποίο εν πάση περιπτώσει τελείωσε? Ποιος με άγγιξε? Ποιος με άγγιξε? Ξέρετε τι κάνει ο Κύριος, αδελφοί? Ψάχνει να βρει, να βρει και να αναδείξει την πίστη, όπως είχε κάνει με την Χαναναία. Ψάχνει να βρει και να αναδείξει την πίστη, γιατί αυτή την πίστη χρειάζονται πρώτα απ' όλα οι μαθητές του που τον ακολουθούν. Και συνεχίζει εδώ και φωνάζει: «Κάποιος με άγγιξε». Ποιος με άγγιξε? Και έλεγον προς αυτόν οι μαθητέ αυτού: «Βλέπεις τον όχλο συνθλίβοντά σε και λέγεις, τις μου άγγισε». Μα είναι πολύ λογικό και θεμητό. Κύριε, τι λες τώρα? Τι λες? Ποιος σε άγγιξε? Εδώ σε καταπιέζουν, σε συνθλίβουνε. Τι ερώτηση αφελής θα λέγαμε είναι αυτή? Και λέει στο 32: «Και περιέβλεπε δια να είδη την πράξασα τούτο». Περιέβλεπε σημαίνει γύρισε γύρω γύρω για να ψάξει να βρει τη γυναίκα. Η δε γίνει, αντίθετα η γυναίκα δηλαδή, φοβηθήσα και τρέμουσα, για να καταλάβουμε αυτούς τους όρους, για να δούμε και να μπούμε μέσα στο δικό της πρόβλημα. Ή τα διαβάζουμε και λέμε, γιατί να φοβάται αυτή η γυναίκα, γιατί να τρέμει? Γιατί το πρόβλημά της ήτανε ότι μπήκε εκεί, παρίσφρησε μέσα στον όχλο, άγγιξε τον Κύριο, ενώ ήξερε ότι ήτανε ακάθαρτη. Και αυτό θα είχε κόστος και στη δική της τη ζωή, αλλά και και στους άλλους, τους οποίους θα τους έφερνε απέναντί τους. Γιατί άμα θα γινόταν αυτό γνωστό, όλοι αυτοί που τη συνέθλιβαν, όλοι θα ήτανε πραγματικά απορούμενοι. Σαν να πήγαινε κάποιος με COVID, να μην έπαιρνε μέτρα, σε ένα πλήθος που ήταν ένας πας στον άλλον, και να το έκανε αυτό με τη γνώση του και με επιλογή του ότι θα πάω και θα παργέσω. Δεν είναι έτσι. Λέει εδώ όμως: «Φοβηθήσα και τρέμουσα επειδή ήξερε τι έγινε επ' αυτήν, ήλθε και προσέπεσε εις αυτόν». Κατάλαβε, αντιλαμβάνεται τον Κύριο που ψάχνει να τη βρει και προσέπεσε εις αυτόν. Το προσέπεσε δεν σημαίνει προσκύνησε, προσέπεσε σημαίνει πέφτω στην αντίληψη κάποιου. Δηλαδή παρουσιάζεται και λέει: «Κύριε, εγώ». Και είπε προς αυτόν: «Πάσαν την αλήθεια». Έχει μια πληροφορία στην αντίστοιχη διήγηση του Λουκά και λέει: «Ιδούσα δε η γυνή ότι δεν εκρύφθη», δεν μπορούσε να κρυφθεί πλέον, «ήλθε τρέμουσα και προσπεσούσα εις αυτόν, απήγγειλε προς αυτόν ενώπιον πάντων του λαού, διαπίαν αιτίαν ίγγισε αυτόν, και ότι παρευθείς ιατρεύθη». Από τη στιγμή που κατάλαβε ότι δεν μπορεί να κρυφτεί, παίρνει θάρρος, πέφτει στην αντίληψη του Κυρίου και αρχίζει δημόσια να ανακηρύσει και να λέει ότι είμαι αυτή. Κάνει την ομολογία της, ότι εγώ ήμουνα ακάθαρτη για αυτόν τον λόγο, επινόησα αυτόν τον τρόπο, έπιασα το ημάτιο του Κυρίου κρυφά, χωρίς να το ρωτήσω, και τώρα έχω ιατρευτεί. Τρέμουσα, λέει, γιατί? Μήπως τη μαλώσει ο Κύριος? Μήπως την κατακρίνουν οι άλλοι? Και κοιτάξτε αδελφοί, αυτό είναι το μήνυμα, η στάση του Κυρίου. Ο δε είπε προς αυτήν: θύγατερ, κόρη μου, τον προσεγγίζει τον Κύριο με αυτόν τον τρόπο, και ο Κύριος τη λέει κόρη μου, και αμέσως αυξάνεται η αυτοπεποίθησή της. Θύγατερ, η πίστη σου σε έσωσε. Η πίστη την οποία εσύ είχες και με αυτόν τον τρόπο με πλησίασες και με προσέγγισες, αυτή η πίστη σε έσωσε από την αρρώστια σου. Είπαγε η Σιρήνη, και αυτά τα λέει τώρα ο Κύριος δημόσια, είπαγε η Σιρήνη και έσω υγιής από τις μάστιγός. Να ξέρετε όλοι εσείς ότι αυτή η συγκεκριμένη γυναίκα είναι υγιής, είναι θεραπευμένη και δεν έχετε κανένα λόγο κατάκρισης. Είπαγε σε ειρήνη, πάνε στο καλό. Αγαπητά αδέλφια, το άγγιγμα της πίστης. Ήρθαμε σήμερα στην Εκκλησία. Ήρθαμε στην Εκκλησία γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι εδώ. Το ξέρουμε, γι' αυτό ερχόμαστε. γιατί αν ο Κύριος δεν ήταν εδώ πέρα, δεν θα είχε κανένα νόημα η συνάθρησή μας. Απλά ερχόμαστε πρωτίστως για τον Κύριο, ερχόμαστε να τον αγγίξουμε, όχι κρυφά, φανερά, γιατί εκείνος μας δίνει το δικαίωμα. Γιατί ο πατέρας, αδελφοί, την εξουσία την οποία είχε και βρίσκεται σε ένα θρόνο εξουσίας, αυτό το θρόνο της εξουσίας μέσω του αίματος του Ιησού μας Χριστού και της θυσίας του τον έκανε θρόνο χάριτος και ελέους για όλους μας, και να άνοιξε και το δρόμο για να τον προσεγγίζει ο κάθε ένας οποιαδήποτε ώρα να μπαίνει μέσα στα Άγια, κάτι που για τον μέσο Ιουδαίο δεν ήταν εφικτό. Και όχι δεν ήταν εφικτό, δεν μπορούσε κανένας να μπει στα Άγια των Αγίων. Αυτό το έκανε μια φορά ο αρχιερέας την ημέρα του εξυλασμού, και το έκανε με φόβο και με τρόμο. Τώρα εμείς με παρησία, με θάρρος, γιατί αυτός ο δρόμος άνοιξε, έπεσε το καταπέτασμα, άνοιξε αυτός ο δρόμος και μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στα Άγια, στην παρουσία του Θεού. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί, τι έχουμε. Καταλαβαίνουμε τι είμαστε εν Χριστώ. Μπορούμε να διανοηθούμε το προνόμιο το να είμαστε σε αυτή την αίθουσα και να κάθεσαι σε αυτό το κάθισμα. Ένα ξύλινο κάθισμα. Δεν είναι ξύλινο κάθισμα. Είναι ένας θρόνος αυτό. Είμαστε πριγκυπόπουλα, αδελφοί. Και τη δεδομένη στιγμή αυτό θα φανεί στη ζωή μας. Ακούσαμε την εμπειρία του αδελφού μας του Γιώργου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δεν μπορούμε να εννοήσουμε, εάν δεν μας το αποκαλύψει ο Θεός. Γνώση έχουμε, αποκάλυψη μας λείπει. Να έχουμε την αποκάλυψη του Παύλου, ο οποίος λέει, επειδή φρονώ, και σημαίνει ότι αυτό είναι το φρόνημά μου, είναι η νοοτροπία μου, ξυπνάω το πρωί και τελειώνω τη μέρα μου με έναν συγκεκριμένο τρόπο, επειδή φρονώ πως τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα, τη μέλουσα εις ημάς. Πού το ξέρεις? Το ξέρω. Είναι αποκεκαλυμμένο. Με πήγε ο Κύριος μέχρι τον τρίτο ουρανό και είδα αυτά που είδα. Δεν μπορώ να σας τα περιγράψω με ακρίβεια. Δεν υπάρχουν λέξεις, γιατί όσο και να σας τα περιγράψω, η αξία αυτών που είδα δεν ανταποκρίνεται στις αξίες της γης. Τι άλλο να μας πει ο Κύριος? Αλλά ήρθαμε σήμερα, ήρθαμε να τον αγγίξουμε πραγματικά, για να το συνθλίψουμε. Μπήκαμε στη διαδικασία και προετοιμάσαμε, γιατί όταν ερχόμαστε εδώ πέρα σημαίνει προετοιμασία. Προετοιμάζομαι να πάω στο χώρο που ανήκω. Η Εκκλησία, αδελφοί, είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ανήκουμε. Και είμαστε μέλη ενός σώματος που σε αυτό το σώμα κεφαλή είναι ο Χριστός. Και δεν μπορεί να συναθρίζεται το σώμα και να μην είναι παρούσα η κεφαλή. Άρα όλα αυτά τα ξέρω, εκείνο που χρειάζομαι αποκάλυψη. Και όταν έρθει η αποκάλυψη του Θεού, θα πω και εγώ σαν τον Παύλο, ποιος μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Ποιος? Φυσικές δυνάμεις, πνευματικές δυνάμεις? Ποιος μπορεί να με χωρίσει από την αγάπη του Θεού, την εν Χριστώ Ιησού? Αδέλφια μου, ας βάλουμε καλά μέσα στην καρδιά μας αυτό το οποίο ο Θεός θέλει να είμαστε. Ας πάρουμε τα πάνω μας, ας σηκώσουμε το λόγο του Κυρίου, ας μιλήσουμε στους ανθρώπους οι οποίοι από μας περιμένουν να ακούσουν για την ελπίδα τη ζωντανή, και ας αναδείξουμε τις αρετές του Κυρίου, όχι με λόγια, αλλά με τη ζωή μας. Η ζωή σας να είναι ένα φως, και το φως αυτό θα αντανακλά στις απαιτήσεις των ανθρώπων που είναι έξω και δεν ξέρουν, έχουν πλήρη άγνοια από Θεό. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μας κάθε ευλογία παρακυρίου. Εύχομαι όλοι μαζί, ενωμένοι, αγαπημένοι να είστε, να υποστηρίζετε ο ένας τον άλλον, να υπάρχει αλληλοεπίδραση μεταξύ σας, ούτως ώστε μέσα από αυτή την αλληλοεπίδραση να αναδείξετε, να αναδείξετε πρότυπα σχέσεων. Σε ποιους? Σε εμάς. Αυτά που κάνουμε αυτή δεν είναι για την εσωτερική μας κατανάλωση, αλλά είναι για να φανεί έξω ότι ο Θεός απέστειλε τον Ιησού Χριστό. Την αγάπη την οποία θα έχετε μεταξύ σας θα πιστέψουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι? Γιατί εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε. Γιατί ο αδερφός μου με στραβοκοίταξε. Γιατί δεν μου μίλησε καλά. Γιατί τον είδα στο δρόμο και αντί να μου δώσει το χέρι μου έκανε μορφασμούς. Και ακούσαμε προηγουμένως για το πρότυπό μας, τον Χριστό. Τι τον κάνανε? Τον ανεβάσανε εκεί ψηλά, τον εξευτελίσαν πρωτίστως, του φορέσανε ένα αγκάθινο στεφάνι και ξέρετε ότι του κάνανε ήταν για μας. Και σαν να μας είπε ο Κύριος, καθίστε εσείς στην άκρη, εγώ θα υποστώ για σας την τιμωρία. Και την κατέκρινε την αμαρτία επάνω στο Σταυρό, για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και να απολαμβάνουμε λυτρωμένοι και δικαιωμένοι στα μάτια του Θεού με το πρίσμα του αίματος του Χριστού την ελευθερία του Πνεύματος. Γιατί όπου το Πνεύμα, εκεί ελευθερία. Ας το απολαύσουμε, αδελφοί. Κύριος, θα μας ευλογήσει πλούσια. Αμήν.